7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
Luni 19 septembrie, ochii lumii au fost ațintiți, grație transmisiunilor televizate, asupra funeraliilor reginei Elisabeta II a Marii Britanii, care a murit la 8 septembrie la 96 de ani. Cele mai importante momente le-a sintetizat Ileana Giurchescu.
2000 de invitați, inclusiv câteva sute de președinți, șefi de stat și monarhi, milioane de oameni pe străzile Londrei, miliarde se pare la televizoare, pe computere și pe telefoane mobile. Toți au participat la funerariile de stat ale reginei Elisabeta II. Slujba religioasă a avut loc la Westminster Abbey. Printre invitați, președintele american Joe Biden, împăratul Japoniei Naruhito și președintele francez Emmanuel Macron. Majoritatea liderilor politici au venit la Westminster Abbey cu autobuzul. Pentru președintele american s-a făcut o excepție, cum era și de așteptat, și asta din motive de securitate. Joe Biden și soția sa, Jill Biden, au fost aduși cu mașina blindată a președinției americane. Dar The Beast, cum se numește mașina, s-a blocat în traficul aglomerat londonez. Putea să vină la fel de bine și cu autocarul, comenta o parte, în tot cazul, din presa britanică. Președinta Maya Sandu s-a aflat și ea la funeraliile de la Londra, care, potrivit premierului britanic Liz Truss, sunt unul din cele mai mari evenimente politico-sociale din ultimele decenii, pentru că această reuniune unică de lideri politici a fost folosită, desigur, pentru a discuta marile crize de actualitate. De la invazia Rusiei în Ucraina, la recesiunea care amenință economia mondială, criza energetică și instabilitatea socială pe care le provoacă. Numai 6 țări nu au fost invitate să trimită reprezentanți: Rusia, Bielorusia, Siria, Afganistanul, Venezuela și Birmania sau Myanmar. Coreea de Nord și Nicaragua au fost invitate să participe doar prin ambasador. Întreaga ceremonie religioasă a fost aranjată până în ultimele detalii de regina Elisabeta. Printre altele, regina a decis și mașina cu care a fost transportat sicriul, și anume un Rolls-Royce cu ferestre mari, astfel ca sicriul să poată fi văzut de toată lumea care era pe stradă. Așa cum în 70 de ani de domnie a insistat pe toalete în culori puternice pentru aparițiile publice. După principiul, toată lumea trebuie să o poată distinge pe regina într-o mulțime. Peste 10.000 de polițiști au fost mobilizați să asigure securitatea ceremoniilor. După amiază, sicriul reginei Elisabeta a fost dus la castelul Windsor pentru o ultimă slujbă, de data aceasta organizată într-un cerc mult mai restrâns, familie, apropiați, angajați ai casei regale.
La începutul săptămânii a făcut ecouri o rară luare de poziție a unei celebrități din lumea showbusiness-ului rusesc împotriva războiului din Ucraina, a relatat la vremea respectivă Radu Benea.
Celebra cântăreață rusă Alla Pugacheva s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina, spunând că acesta a transformat Rusia într-o națiune paria și că morții din conflict apasă greu asupra cetățenilor ruși. Pugacheva a făcut aceste afirmații într-o postare pe Instagram la 2 zile după ce soțul ei, prezentator TV și comediant, a fost desemnat de Moscova drept agent străin. Pugacheva, în vârstă de 73 de ani, care este o cântăreață emblematică încă din anii 70, rămâne populară în întreaga fostă Uniune Sovietică. Ea se alătură unui număr mic, dar în creștere, de cetățeni ruși care s-au pronunțat împotriva invaziei rusești în Ucraina, un conflict în care Rusia a suferit pierderi grele și nu a reușit până acum să-și îndeplinească majoritatea obiectivelor declarate. Soțul Alei Pugacheva, Maxim Galkin, care de asemenea s-a pronunțat împotriva războiului, a fost adăugat la 16 septembrie pe lista Ministerului Rus al Justiției, care include persoanele ce acționează ca agenți străini pentru că ar fi desfășurat activități politice în numele Kievului și ar fi primit fonduri din Ucraina. În urma invaziei rusești în Ucraina, Moscova a adoptat rapid o lege care incriminează difuzarea de informații false și discreditează forțele armate. Legea a fost în centrul unei represiuni masive împotriva dizidenților rezistenței față de invazia rusă. Pugaciova a scris pe contul său de Instagram, care are 3,5 milioane de urmăritori și care este interzis în Rusia, că dorește de asemenea să fie adăugată pe lista agenților străini, în semn de solidaritate cu soțul ei. Cântăreața a spus că acesta este o persoană onestă și un patriot adevărat și incoruptibil, care dorește prosperitate, pace și libertate de exprimare în patria sa, precum și oprirea morții băieților noștri pentru ținte iluzorii. Ca răspuns la acuzațiile de agent străin, Galkin a scris pe Instagram: "Eu nu fac activități politice, fac umor și satiră politică." El a adăugat că a primit bani din Ucraina cu aproximativ un deceniu în urmă, când a susținut un concert în această țară. Galkin și Pugaciova au părăsit Rusia la scurt timp după începutul invaziei ruse în Ucraina. După plecare, Galkin a criticat deschis acțiunile Rusiei, iar înainte de aceasta l-a parodiat în mod repetat pe președintele rus Vladimir Putin. Într-un interviu din 2019, Galkin a spus că nu se teme să facă acest lucru. La sfârșitul lunii august s-a relatat că Pugaciova s-a întors în Rusia, unde a participat la funeraliile fostului președinte sovietic Mihail Gorbaciov. Cu acea ocazie, i-a scris pe Instagram: "A dispărut epoca în care am câștigat libertatea. Am încetat să mai fim un imperiu al răului pentru întreaga lume și a dispărut teama pentru viitorul copiilor noștri. Și cel mai important, Gorbaciov a respins violența ca mod de a face politică și de a-și păstra puterea." A mai scris Pugaciova. Cântăreața a adăugat că politicienii pot face greșeli atâta timp cât acestea nu sunt fatale pentru întreaga omenire. Declarațiile ale Pugaciova cu privire la Mihail Gorbaciov și cele de condamnare a războiului din Ucraina au fost cenzurate de presa de stat și cea pro-Kremlin. Bunoară, presa oficială, a citat numai primul aliniat al postării în care cântăreața și-a exprimat solidaritatea cu soțul ei, dar nu a menționat nimic despre motivele acestui gest și nici despre poziția antirăzboi a soțului ei.
Parte din fermierii din Republica Moldova și-au reluat marți protestele cu tehnică agricolă în teritoriu împotriva a ceea ce consideră a fi insuficientă grijă a statului pentru necazurile pe care le-au provocat sectorului agricol, vremea secetoasă, scumpirea carburanților și blocarea unor căi de export. După ce la proteste participaseră în trecut 3 asociații de fermieri, a rămas să participe mai nou numai una, Asociația Forța Fermierilor. Reporterii Europei Libere au înregistrat câteva opinii de participanți la protestele de pe traseul Chișinău-Hâncești, unde se aflau cam 30 de agricultori cu tractoare.
Și am venit, dacă s-o spun chitări și lumea n-are și lucra, n-are și lucra pământ, atâți la țăranșier și știa să... și să lucreze ea. O spun chitări să o leargă de 2-3 ori mai... Niște, dar și de 3 ori, dar și de 5 ori. Și n-ai și lucra o lecție de pământ să capi sub căs de pâine. Și nici n-ai unii dat producție.
Ce o să faci dacă nu veți fi auziți?
O să ne ducem mai departe, am ducem până și la Chișinău și...
Și am hotărât ca să ieșim astăzi la un protest așa de avertizare, ca să fim auziți, văd că guvernul nu vrea să ne audă, doamna prim-ministră, am înțeles că n-a găsit timp ca să... găsească pentru noi ca să ne explice de ce se trece așa chestiune în procesul nostru agricol.
Asociațiile care au refuzat, ele nici nu sunt asociații. Ele sunt pe hârtie, nu au membri. Adică iau membri, dar să organizeze un protest nu pot.
Am încercat totuși să protestăm și să fim auziți. Asta e poziția noastră ca agricultori. Noi creștem, într-adevăr, roada e... e la nivel scăzut și prețurile sunt mici.
Există solidaritate în agricultură și colegii
între agricultură? Păi, cred că știți, mă, lumea acum care mai au, pregătesc tehnica de recoltat. Asta vedeți, o zi, două, plouă, lumea pregătește tehnica. Poate nu toți sunt prezenți.
Secetă severă care ne-am confruntat anul acesta, pentru că suntem printre primii agricultori care porumbul am fost nevoiți să-l răsturnăm. Dacă în alte localități au mai fost careva precipitații, la noi de fel n-au fost. Chiar au fost strigători la cer.
Merge vorba de stare de urgență în agricultură, merge vorba că avem o secetă, am avut o secetă puternică anul acesta, avem scumpiri de inputuri, avem scumpiri la motorină, adică este o situație complicată în agricultură și asta a fost motivul cu care noi am ieșit în stradă.
Prin autoritățile că nu poate fi declarat stare de urgență în agricultură.
Știți cum? Eu vreau să vă zic că nicio țară din regiune nu au stare de urgență, noi o avem. Și când trebuie pentru termoelectrica, imediat iau decizii foarte puternice. Dar când trebuie pentru agricultori, nu știu ce nu se poate. Nu e exclus că o să ne pornim de aici, iată cum stăm acum, o să ne pornim mai departe. Deci asta este.
În Chișinău?
Probabil și în Chișinău. Poate la marginea Chișinăului, poate în centrul Chișinăului.
Europa și Moldova, în rând cu ea, se pregătesc să facă față unei ierni cu gaze rusești mai puține sau deloc. Cum se știe, speranța Chișinăului este ca gazele să vină oricum, dacă nu de la est, atunci din altă parte, însă asta nu exclude cât uși de puțin efortul de a economisi energie, așa cum se pregătesc să facă toți europenii de la Varșovia până la Madrid. Europa Liberă a întrebat mai multe instituții ale statului ce măsuri au luat pentru a reduce consumul de energie în contextul măsurilor de raționalizare aprobate deja de guvern. Liuba Maxim a pregătit relatarea următoare pe care am difuzat-o în premieră marți.
Parlamentul susține că a trecut din vară la regimul manual de conectare și deconectare a aerului, condiționat pentru răcirea sau încălzirea aerului. În lipsa persoanelor în încăpere, inclusiv în sala ședințelor plenare, sistemul nu funcționează, fapt care a permis o reducere importantă a consumului de energie. Se arată în răspunsul oferit Europei Libere de Serviciul de Presă al Legislativului. În birouri, pe holuri și pe coridoare sunt utilizate lumini LED, care consumă mai puțin curent electric. Seara, în afara orelor de lucru, este folosită doar lumina de serviciu, circa 30% din capacitate. Iar pe timp de noapte, iluminatul în interiorul clădirii este asistat complet. De asemenea, s-a renunțat la iluminarea clădirii din exterior și a teritoriului adiacent după miezul nopții. Pentru a reduce din cheltuieli au fost deconectate de la agentul termic încăpirile din clădirea garajului Parlamentului, cu o suprafață totală de circa 9.000 de metri pătrați. Totodată, pe perioada verii, s-a renunțat la apa caldă. Și președinția a luat unele măsuri pentru a economisi energie. Până oară, havuzul din fața instituției a fost deconectat la începutul lunii septembrie și nu la mijlocul lui octombrie, cum se făcea anterior. În anii precedenți, iluminatul exterior al președinției era setat în funcție de apus și răsărit și dura aproximativ 10-12 ore. În acest an, iluminatul e menținut parțial, doar proiectoarele pe clădire unde sunt montate becuri cu LED, între orele 20 și 23. În clădire, iluminatul este ajustat în funcție de necesități. În zilele de ședințe, lumina se deconectează cu 1-2 minute înainte de evenimente. În perioada caldă, sistemul de răcire al aerului a fost deconectat în zilele nelucrătoare, se spune în răspunsul președinției la solicitarea Europei Libere. Administrația prezidențială afirmă că lucrează la un plan de acțiuni pentru reducerea cheltuielilor, care ar urma să fie pus în aplicare în perioada 1 octombrie 2022-1 aprilie 2023. Sunt examinate și unele măsuri pe termen lung, cum ar fi instalarea panourilor solare. Ministerul Afacerilor Interne susține că a început să economisească energie electrică încă din vara anului 2021, cu mult înainte de actuala criză energetică. Potrivit secretarului de stat al MAI, Serghei Deaconu, în toate sediile principale ale ministerului au fost instalate lămpi econome, ceea ce a permis instituției să micșoreze cu 42% consumul de energie electrică. Pe timp de noapte sunt iluminate doar locurile de importanță strategică și unde trebuie să funcționeze camerele de luat vederi, de exemplu lângă camera de păstrare a armelor sau la intrările principale în clădiri. Iluminatul decorativ al sediului central al MAI a fost inclus doar de sărbători, în perioada 27-31 august și pe 1 septembrie. În timpul apropiat, MAI planifică să diversifice sursele de energie electrică, spune secretarul de stat Serghei Deaconu.
Anul trecut am implementat la IGTU, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la două clădiri, la Cahul și la clădirea centrală, panouri solare, ceea ce înseamnă că la Cahul noi la moment suntem în zero pe cheltuieli de energie electrică. La clădirea centrală IGTU, pentru că am fost în stare să punem doar o instalație de 100 de kW, avem o economie de 200.000 de lei.
Pe de altă parte, primarul capitalei Ion Ceban așteaptă ca autoritățile centrale să vină cu un plan și cu un comitet anticriză, în cadrul comisiei situații excepționale sau în alt format.
Să fie clar ce se întâmplă cu gazul, ce se întâmplă cu energie electrică, ca să înțelegem cum urmează să reacționeze autoritatea locală.
Edilul susține că autoritățile municipale pot economisi lumina în sediul central sau în clădirile direcțiilor primăriei, nu și în școli și grădinițe.
Noi am iluminat atât cât a fost posibil, cu o oră mai puțin dimineața sau cu o oră mai puțin spre miezul nopții, dar nu putem lăsa nici orașul în beznă, nici instituțiile, cum ar fi grădinițele și școlile.
Săptămâna trecută, Termoelectric a anunțat că 12 instituții publice, printre care Parlamentul, Președinția, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și altele, vor renunța la încălzirea pe bază de gaze și vor fi reconectate la sistemul centralizat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri o mobilizare militară parțială în Rusia, într-un moment în care invazia rusă în Ucraina dura de aproape 7 luni, iar Kievul recupera teritoriu în contraofensiva sa. Într-un rar discurs televizat, Putin a avertizat Occidentul că nu este o cacealma și că Rusia va folosi toate mijloacele pentru a-și proteja teritoriul, o aluzie la arma nucleară. Discursul lui Putin venea la o zi după ce regiunile ocupate de ruși anunțaseră că intenționează să organizeze referendumuri pentru alipirea la Federația Rusă. Despre toate aceste evoluții a relatat miercuri Radu Benea.
Analiștii afirmă că eforturile susținute de Kremlin de a înghiți 4 regiuni ucrainene ar putea pregăti terenul pentru ca Moscova să escaladeze războiul în urma succeselor Kievului pe câmpul de luptă. Referendumurile anunțate încă din primele luni ale războiului încep pe 23 septembrie în regiunile Luhansk, Herson, Zaporojie și Donetsk, parțial controlate de Rusia. În discursul său, Putin a acuzat Occidentul de șantaj nuclear și a afirmat, fără a furniza dovezi, că reprezentanți de rang înalt ai principalelor state NATO ar fi făcut declarații despre posibilitatea de a folosi arme nucleare de distrugere în masă împotriva Rusiei. Cei care încearcă să ne șantajeze cu arme nucleare trebuie să știe că roza vânturilor se poate întoarce și îndrepta spre ei, a spus Putin.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения.
Vreau să reamintesc că și țara noastră dispune de diverse mijloace de distrugere, iar la anumite componente chiar și mai moderne decât cele ale țărilor NATO. Și atunci când integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, pentru a proteja Rusia și poporul nostru, vom folosi cu siguranță toate mijloacele de care dispunem, a declarat Putin, adăugând, nu este o cacealma. Președintele Vladimir Putin a declarat că mobilizarea parțială va începe imediat, chiar astăzi, 21 septembrie. Este vorba despre o mobilizare parțială, adică doar cetățenii care se află în prezent în rezervă vor fi recrutați și întâi de toate cei care au servit în forțele armate și au o anumită specialitate militară și o experiență relevantă. Ulterior, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a explicat ce presupune mobilizarea parțială. Potrivit lui, 300.000 de rezerviști vor fi chemați la datorie, ceea ce ar reprezenta numai 1% din resursa totală de mobilizare a Rusiei. El a spus că rezerviștii vor trece printr-un program de instrucție militară înainte de a fi trimiși în Ucraina, iar mobilizarea parțială nu va lua în calcul studenții sau foștii recruți ai armatei ruse. Shoigu a repetat spusele președintelui Putin că, în acest moment, Rusia se luptă nu doar cu Ucraina, ci cu întregul Occident. Liderul de la Kremlin a declarat că obiectivele principale ale așa numitei operațiuni militare speciale rămân neschimbate, eliberarea Donbasului. Discursul lui Vladimir Putin a fost difuzat la o zi după ce au fost anunțate planuri de a organiza referendumuri în 4 regiuni ucrainene ocupate de forțele rusești pentru a fi incorporate în Rusia, anunț condamnat pe scară largă de comunitatea internațională. Consilierul american pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că Washington Fentanul a respins fără echivoc orice astfel de referendum, în timp ce cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron au folosit amândoi cuvântul impostură pentru a descrie acțiunea planificată, iar Uniunea Europeană a condamnat-o ferm, amenințând Rusia cu sancțiuni suplimentare. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care în prezent este șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris pe Telegram că după ce referendumurile se vor desfășura și noile teritorii vor deveni parte a Rusiei, transformarea geopolitică în lume va căpăta un caracter irreversibil. El a adăugat că Rusia va folosi toate mijloacele de apărare dacă va fi atacată. La Kiev, un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, a calificat mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși drept o mare tragedie pentru poporul rus. Este o recunoaștere a incapacității armatei profesioniste ruse, care a eșuat în toate sarcinile sale, a declarat Serhii Nikiforov. Ambasadorul american în Ucraina, Bridget Brink, a scris pe Twitter că referendumurile false și mobilizarea sunt semne de slăbiciune, de eșec al Rusiei și a promis că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. Iar secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a reluat această evaluare descriind mișcarea lui Putin ca fiind o recunoaștere a faptului că invazia sa eșuează.
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că aeroportul internațional Mărculești, cel mai mare din nordul Republicii Moldova, va fi modernizat și orientat spre piața aeriană low cost. Ministerul Infrastructurii prevede ca de pe aeroport, care avea altădată statutul de aeroport militar, să înceapă cursele de pasageri într-un an și jumătate. Deocamdată, al doilea cel mai mare punct aeroportuar din Moldova este însă mai mult o parcare pentru aeronave. O relatare pe această temă am primit miercuri de la Cristina Pucușoi.
Aeroportul Mărculești, situat la 150 de kilometri de Chișinău, are certificare internațională și poate efectua zboruri pentru pasageri, însă lipsește infrastructura. Nu există un terminal pentru pasageri sau drumuri de acces spre pista de decolare și nici utilaje necesare, însă cu investiții aeroportul are șanse să devină unul funcțional, spune administratorul aeroportului Nicolae Clichici.
Aeroportul este amplasat foarte convenabil. Sunt mai puține zile care ar fi putut fi excluse navigabilitatea pe acest aeroport, deci mai puține zile cu ceață, care în mediu sunt aproximativ 6 zile pe an. Și al doilea moment foarte important este vecinătatea Republicii Ucraina, care cu regret astăzi are devastată toată infrastructura aeroportoară, dar lumea oricum mai devreme, ori mai târziu, vor avea nevoie să călătorească. Și vecinătatea trei regiuni din Ucraina, cum este Cernăuți, Hmelnițk și Vinița, care în sumă anterior, înainte de război, locuiau aproximativ 3 milioane și jumătate de locuitori, deci ar fi putut fi atractiv cumva pentru acești oameni.
Pe pista aeroportului sunt parcate acum mai multe aeronave. Unele dintre ele aparțin Republicii Moldova, altele aeronave mici au fost confiscate de poliția de frontieră, de pildă în cazuri în care au fost prinse cu contrabandă și aduse ulterior aici. Astfel că aeroportul de la Mărculești este astăzi mai mult o parcare pentru aeronave și închiderea spațiului aerian din cauza războiului pornind de Rusia în Ucraina a limitat activitatea aeroportului, explică administratorul acestuia.
În linii generale, activitatea aeroportoară al întreprinderii este anterior primirea navelor și parcarea acestora pe perioadă de iarnă care, a navelor care reveneau din contracte diferite de pe tot globul pământesc și aveau nevoie de o parcare pentru mentenanță tehnică sau pur și simplu parcare pentru perioada de iarnă. Cam la asta s-a limitat activitatea aeroportoară desfășurată de către aeroport.
Un plan de modernizare a acestui aeroport există încă din anul 2019, iar de curând ministrul infrastructurii Andrei Spânu a anunțat într-o emisiune la TVR Moldova că se lucrează la un nou concept de transformare a acestui punct aeroportuar într-un aeroport de pe care să se opereze zboruri de pasageri.
Înțelegem că cererea pentru transport aerian crește inclusiv din motiv că spațiul aerian a Ucrainei este închis. Mărculești, cu investiții mai mici și într-un timp mult mai redus, poate fi transformat într-un aeroport care să primească rute low cost de pasageri. Când spun într-un termen restrâns, realist vorbind, ar fi un an jumate, dar optimist vorbind, ar putea și într-un an maxim noi deja să putem instala tot echipamentul necesar și acest aeroport să înceapă să primească rute.
Aeroportul de la Mărculești funcționează din 1957 și era inițial aerodrom militar de primă clasă. În 2004, fosta bază de aviație militară a flotei Mării Negre a Uniunii Sovietice a primit statutul de aeroport civil. Pe aeroportul de la Mărculești se află și cele 6 avioane MiG-29 de care dispune Republica Moldova. Aflate într-o stare nefuncțională după ce piese din ele au fost vândute de-a lungul timpului, aceste aparate de zbor au revenit în centrul atenției publice după ce Ucraina le-a cerut autorităților de la Chișinău ca să fie folosite de armata ucraineană, însă Chișinăul a refuzat cererea, invocând statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Cele 6 miguri nu pot fi fotografiate sau filmate din motive de securitate, după cum au explicat pentru Europa Liberă reprezentanții aeroportului Mărculești.
Rubrica lui de vineri, Dicționar European, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit la o temă reintrată în mod acut în actualitate, mai ales pentru cetățenii ruși mai tineri. Cum se poate intra în Uniunea Europeană, în vreme ce în blocul cu 27 de membri continuă discuțiile despre o posibilă interzicere totală a eliberării de vize pentru ruși?
Dincolo de retorica politică a momentului, chestiunea suprimării vizelor pentru turiștii ruși, măsură cerută insistent de membri estici ai Uniunii Europene precum Polonia sau țările Baltice, suscită serioase probleme juridice, dar și morale. Juridic, o asemenea limitare selectivă a regimului acordării vizelor Schengen pune deja probleme, dar principala obiecție e de natură etică și morală. Cum rămâne cu autenticii dizidenți și opozanți care ar putea fi tentați să iasă din Rusia ca turiști pentru a putea apoi cere azilul în Europa? Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, le-a cerut europenilor în numele țării sale suprimarea totală a vizelor pentru ruși, astfel încât aceștia, cum a spus el, să rămână în lumea lor până își schimbă filozofia. Sigur, unele țări din Uniune, Balticii în primul rând, au luat deja asemenea măsuri unilaterale, dar ar fi preferat o poziție unitară europeană. Finlanda, de asemenea, care are peste 1000 de kilometri de frontieră cu Rusia și care primește circa 1000 de cereri de vizită pe zi, a decis de la 1 septembrie să reducă la 10% numărul vizelor acordate rușilor care călătoresc în interes personal sau ca turiști. Problema e complicată de faptul că zona Schengen depășește cadrul Uniunii Europene. Fac parte din Schengen 26 de țări, 22 de țări ale Uniunii, dar și Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Ori nu e câtuși de puțin sigur că Elveția, unde oligarhii ruși se simt ca acasă, unde au proprietăți și conturi în bănci, ar accepta o inițiativă de suprimare a vizelor. Ori principiul vizei Schengen este că un cetățean non-european care posedă una se poate plimba fără opreliști în toate cele 26 de țări ale zonei Schengen. Viza Schengen acoperă 90 de zile pe o perioadă de 180 de zile. În anul 2021, țările Schengen au primit împreună 3 milioane de cereri de viză, rușii fiind de departe cei mai numeroși, peste jumătate de milion, rata refuzului acordării fiind doar de 3%. Mai mult, refuzul acordării vizei, împotriva căruia poate fi introdus un recurs, trebuie să fie explicit motivat: primejdie pentru ordinea publică, amenințare teroristă sau relațiile internaționale ale uneia din țări. Cu alte cuvinte, chiar și țările cum sunt cele Baltice, care refuză să mai acorde vize rușilor, nu îi pot opri pe cei care vin acolo cu o viză Schengen eliberată de altă țară. Vine apoi un argument care e în același timp de natură juridică și simbolică. Adoptând o asemenea măsură, Uniunea Europeană și-ar contrazice propriile sale principii, deoarece Uniunea este clădită pe principiul liberei circulații. Și, desigur, cum a amintit-o Comisia Europeană, Uniunea trebuie să aibă grijă să protejeze dizidenții ruși, jurnaliștii și familiile lor, ba chiar de acum înainte și dezertorii. Cererile trebuie examinate caz după caz, iar nu în bloc. Date fiind toate acestea, e limpede că nu putem aștepta o măsură comună a Uniunii Europene de interdicție totală a deplasării rușilor în Europa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european. Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.